1878. gada 28. februārī Rutskas mūžā pie Cēsīm, pieticīgā mūžas kalpu ģimenē piedzima zēns, kuram bija lemts kļūt par vienu no daudzpusīgākajiem latviešu kultūras pārstāvjiem – Pāvils Gruzna. Viņa talants izpaudās neskaitāmās radošās jomās, padarot viņu par vienu no sava laika spilgtākajām personībām Latvijas kultūras dzīvē. Pāvila vecāki, Jūris un Mada Gruznas, bija vienkārši, bet intelektuāli ļaudis. Tēvs Jūris tolaik strādāja par kučieri pie draudzes tiesneša fon Engelharta Rutskas mūžā, bet māte Mada, dzimusi Miezīte, bija kalpone tajā pašā mūžā. Vēlāk Jūris kļuva par zvaniķi Cēsu pareizticīgo baznīcā, apguva drēbju krāsotāju amatu un beigās kļuva par lauksaimnieku Kalsnavas pagastā. Šādos pieticīgos apstākļos Pāvils bija vecākais no pieciem bērniem, četriem dēliem un vienas meitas. Izglītības ceļš Pāvilu Gruznu aizved uz Rīgu, kur viņš mācījās pareizticīgo garīgajā skolā, vēlāk garīgajā seminārā. Tomēr priestera amats nebija piemērots viņa brīvdomīgajam raksturam, un pēdējā kursā viņš tika izslēgts par brīvdomību. Tikai Latvijas neatkarības laikā Gruzna īslaicīgi studēja Latvijas universitātē, bet šīs studijas pārtrauca darbs Latvijas bankā. 1898. gadā Gruzna sāka strādāt Krievijas valsts bankas Rīgas nodaļā, kur palika līdz Pirmajam pasaules karam. Kara laikā viņš kopā ar bankas darbiniekiem tika evakuēts uz Tulu Krievijā, kur pavadīja 5 gadus. 1920. gadā viņš atgriezās dzimtenē un turpināja darbu Latvijas bankā līdz pat 1938. gadam, kad pensionējās ar iespaidīgu mēneša algu – 515 latiem. Paralēli šim maizes darbam Gruzna aktīvi darbojās mākslas un kultūras jomā. Viņa radošā dzīve bija tikpat raiba kā rudens kļavas lapa. Ar izcilu tenora balsi apveltītais Gruzna ap 1901. gadu izveidoja populāru kvartetu kopā ar Pāvulu Jurjānu, Paulu Saksu un Jāni Kornetu. Viņš studēja dziedāšanu pie Pāvula Jurjāna, Pjera Langes un Sandara, bet mūzikas teoriju un diriģēšanu apguva pie Nikolaja Alunāna. Laika posmā no 1902. līdz 1912. gadam Gruzna piedalījās Rīgas teātru dzīvē kā aktieris un dziedātājs. Sākotnēji viņš uzstājās jaunajā Rīgas latviešu teātrī, dziedot Gomeca partiju Konradīna Kreicera operā, Naktsmājas Granādā, teātra atklāšanas izrādē. Vēlāk viņš tēloja Zībeļa lomu Šarla Guno operā, Margarēta Fentona lomu Oto Nikolai darbā Falstafs jeb jautrās sievas, kā arī Eizenšteina lomu Johana Štrausa Sikspārnī. Viņš uzstājās arī Ausekļu un Apollo teātros, bet neatkarības gados īslaicīgi darbojās Dailes teātrī, organizēja kori un diriģēja Pērkoņa kori, ko dibināja Rīgas garīgā semināra audzēkņi. Viņš dziedāja Reitera korī un dažkārt pat aizvietoja pašu Teodoru Reiteru kā diriģentu. 1904. gadā Gruzna debitēja literatūrā ar recenzijām un stāstu Migla, kas publicēts Dienas lapā. Viņš bija cieši saistīts ar dekadentu izdevumu, dzelme un impresionismu virzienu. Gruzna rakstīja īsos, dzīvīgos teikumos ar vārdu spēku spējot uzburt tēlus un noskaņas. Viņa valoda bija asa un oriģināla, viegli atpazīstama katrā darbā. Gruzna ir atstājis vairāk nekā 60 literārus darbus, romānus, stāstu krājumus, lugas un dramatizējumus. Viņa daļrada aptver gan realismu, gan impresionismu, gan pat fantastiku. Nozīmīgākie darbi ir Bursakit un Jaunā strāva, kas sniedz dziļu ieskatu savā laikmetā. Viņš publicēja ap 50 noveļu, vairāk nekā 100 feļetonu un daudz recenziju. Pseidonīms Pege kļuva labi zināms. Viņa dramatiskā daļrada ietver aptuveni 35 lugas, piemēram, Ziedu grava, kad jūra krāts, Ugunskrusta zīmē, Uz Brazīliju un Vecpuišu nodoklis. Viņš arī dramatizēja Mērnieku laikus un Deglava un Rīgu. Latvijas Nacionālajai operai Gruzna tulkoja 17 operas un operetes, galvenokārt slāvu un krievu komponistu darbus. 1938. gadā pēc aiziešanas pensijā Gruzna vēlējās veltīt sevi mākslē, taču Otrais pasaules karš izjauca šos plānus. Vācu okupācijas laikā no 1941. līdz 1944. gadam viņš strādāja Latvijas pašvaldības mākslas departamentā par referentu dramaturgu. Kara beigās Gruzna devās bēgļu gaitās uz Vāciju. Trimdā viņš turpināja radošo darbu, strādāja par literatūras skolotāju, rakstīja un pabeidza romānu Jaunā strāva. Viņa mūžs noslēdzās 1950. gada 12. decembrī Fāreles veco ļaužu mītnē Vācijā. Personīgajā dzīvē Gruzna bija precējies ar aktrisi un dziedātāju Nadju Miški, ar kuru viņam bija meita Ņina Gruzna, vēlāk dziedātāja Rīgas radiofonā un Valmieras teātrī. Pēc pirmās sievas nāves 1946. gadā, viņš 47. gadā Flensburgas bēgļu nometnē apprecējās ar dzejnieci Martu Degaini.